Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de a împărtăși cuvântul în biserica din loc. Domnul să vă binecuvinteze pentru sacrificiul pe care l-ați făcut de a veni și de a pune o seară deoparte, două, trei, până miercuri, dacă Domnul ne va ține în viață, ne vom uita la câteva texte din Scriptură. Domnul să vă binecuvinteze cu înțelepciune, cu înțelegere și să fie de folos acest timp pe care îl petrecem împreună. Întotdeauna m-am simțit bine în Bucovina, cum am spus și alte dăți, și întotdeauna m-am simțit bine aici, în biserica Betel. Din ziua în care ne-am întâlnit cu fratele Vasile la nunta lui Dan Ciutac, destul de multă vreme de atunci, am simțit că avem o legătură în Duhul și de fiecare dată când am venit ne-am bucurat împreună. De această dată am adus-o și pe Natalia, pe soția mea, tot încercând să o conving de vreo câțiva ani încoace ca la pensie să ne mutăm încoace în Bucovina. Nu știm dacă vom mai mânca pensie, dar așa ne facem noi socoteli, ne facem planuri. N-am stat niciodată mai mult de 15 ani într-un loc. Am stat 15 ani la Iași, după aia am stat 15 ani într-un loc, într-un apartament. Ne-am mutat de vreo 13 ori, probabil ne vom muta de 15 până la urmă și dacă îmi fac socotelile bine, de la 50 de ani până la 65, dacă mai stăm într-un loc, ar cam fi vremea să ne mutăm. Poate sus, cine știe, Domnul, vedeți că una ne face în plan. Acolo e cel mai bun loc oricum, sus. Și mă rog Domnului ca toți cei care sunteți aici în această seară să ne întâlnim sus, în casa cea cerească. Indiferent ce planuri ne facem noi aici pe pământ, este casa cea mai bună care este acolo. Dragii mei, am propus o temă. Anul trecut, am crezut că după anul trecut nu mă mai invitați. Anul trecut ne-am uitat la o temă și m-am uitat din nou să aveți un mare avantaj că mai lăsați pe video predicile, că cea mai mare groază a unui predicator este să predice două predici în același loc. Da. Da, 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 da. Aceeași predică de două ori în același, la aceeași frază, da? Cum spune apostolul, mie nu mi-este greu și dumneavoastră vă este de folos. Dar nu cred că va fi cazul. Dacă ne uităm în trecut, la data trecută, la anul trecut, ne-am uitat la creștin în secolul al XXI-lea. Într-un fel, tema de atunci seamănă cu cea de astăzi, dar este o abordare diferită în acest an. Aș vrea să vă readuc aminte pe scurt la ce ne-am referit anul trecut. Ne-am uitat la 7 aspecte care vor fi dificile pentru copiii noștri, mai ales, în secolul 21 și pentru noi. Ne-am uitat prin câteva texte din Scriptură și am văzut că în secolul al XXI-lea, lumea din prejur, școala, informația, cultura, societatea, ne vor provoca în câteva direcții. Prima direcție în care am văzut că vom avea de-a face și vom avea o luptă, și avem o luptă în universitățile creștine, și avem o luptă în liceele creștine, și avem o luptă chiar în biserici, este cuvântul lui Dumnezeu. Creștinul secolului 21 și cuvântul lui Dumnezeu. Din ce în ce mai multe informații, generația în care trăim este cea mai informată, generație din istorie, și apar tot felul de lucruri, mai ales în preajma Paștelor, o să vedeți. Imediat vin Paștele și în preajma Paștelor, National Geographic și alte posturi, așa zis, de știință, încep să strecoare informații și anumite documentare care să atace autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Deja avem predicatori, avem teologi care cred anumite lucruri care nu-s biblice. Nu se poate ca potopul lui Noe să fi fost universal. Nu se poate ca Dumnezeu să fi creat lumea în 6 zile. Și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ne-am uitat și am văzut că ideea de cale îngustă a credinței, anumite restricții de comportament, sunt din nou atacate. A fi creștin în secolul 21 nu mai înseamnă să umblăm ca înaintașii noștri așa cu ochelari de cal, pe calea îngustă. Trebuie să fim un pic mai relaxați, lumea s-a schimbat, este altfel. Chiar credeți că o să reușiți să umpleți bisericile umblând tot așa? Nu știu cum se face că tocmai bisericile care sunt mușcate de demonul acesta al relevanței se umplu 2-3 ani, după care bate vântul, se mută în altă parte și se mută în altă parte. Și a apărut o nouă ispită acum, biserica din casă, dar nu biserica din casă că se roagă și se întâlnesc în case, ci biserica din casă în fața plasmei, în fața televizorului. De ce? Pentru că s-a modificat calea Domnului, nu-i așa? Cuvântul lui Dumnezeu, calea Domnului, apoi cunoașterea. Cunoașterea este o mare provocare, cum prelucrăm informația. Nu mai putem fi creștini care ne hrănim doar cu scripturile și cu literatură din anumit fel. Noi avem atât de multă informație și cunoașterea, am petrecut sâmbătă aceasta la Dumbrăveni și am primit niște întrebări din partea tinerilor. Tineri care se informează. Și tot tineri erau șocați. Cum de le-a trecut prin cap acele întrebări? De exemplu, o întrebare. Dacă Adam și Eva erau albi, cum de a apărut rasa neagră? Spuneți că nu e o întrebare legitimă. Este o întrebare legitimă. Dar până acum nu ne-a trecut prin cap. Dar unora le-a trecut. Și merită un răspuns, merită. Nu-ți manoc să poate răspunde într-o singură conferință. Sunt frați care se ocupă de acest lucru, sunt oameni de știință care se ocupă de acest lucru. Dar vedeți, este un flux de informații care vine în mintea acestor copii, își pun întrebări și cineva trebuie să le răspundă. Este o nouă formă de cunoaștere. Calea lui Dumnezeu, cuvântul, cunoașterea, corpul nostru. Ce facem cu corpul nostru? Copiii pe care îi vedeți aici au toate șansele să trăiască 100 de ani. Toate șansele. Din punct de vedere medical, acest lucru va fi posibil. Dacă Domnul va voie, dacă nu vor avea un accident, dar dacă viața lor va merge normal, ei vor fi prima generație masivă de centenari, oameni care trăiesc 100 de ani. Și deja avansul medical este atât de mare încât oamenii de știință care se ocupă cu medicina vorbesc despre bancă de organe. Ți s-a stricat o mână, te duci ca la piesele la mașini. Dacă la mașini este cei care sunteți mecanici, știți foarte bine. Ți s-a stricat pancreasul, punem de unul nou, schimbăm piesa și mergem mai departe. La un moment dat, într-un astfel de grup de oameni de știință, s-a pus următoarea problemă. Și doi dintre ei erau foarte optimiști, se spuneau cu mare optimism, bineînțeles necredincioși, să știți că avem în față tinerețea fără bătrânețea și viața fără de moarte. Deja vom avea în câteva generații oameni care vor putea trăi veșnic. Și unul mai cu minte și mai cu cap spune, avem o singură problemă, stimați domn. S-ar putea să ne putem înlocui pe rând organele. Există deja... Și anul acesta este în vedere primul transplant de cap. Sunt doi clienți, unul care donează corpul și unul care donează capul. Întrebarea este cine va fi rezultatul? Cel al cărui corpul sau cel al cărui cap? Și acest om cu minte a zis, avem o singură problemă. Dumnezeu, și chiar a pronunțat cuvântul, Dumnezeu nu ne va lăsa să facem acest lucru. Și s-a simțit șocul celorlalți, cum adică un om de știință să pronunțe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va lăsa, ne-a pus o limită. Și care este această limită? Că noi nu avem limite, nu ne putem imagina limite în știință. Răspunsul a fost șocant. Sistemul circulator. Sistemul circulator, ăla nu putem înlocui. Dacă avem în creier până la cele mai mici capirale mai subțiri decât firul de păr, explicați-mi cum înlocuim alea, că aia nu se poate înlocui. Sistemul circulator este limita pe care Dumnezeu, una dintre limitele pe care Dumnezeu ni le-a pus. Așa că spunea respectivul, vom obține generații care vor trăi din ce în ce mai mult, dar vor fi din ce în ce mai reduși mental. Vor trăi 140 de ani și din cauza faptului că sistemul circulator nu va mai funcționa, mintea lor va fi din ce în ce mai decrepită. Corpul. Următorul lucru, cultura. Cultura din prejur, și o să ne ferim și în seara aceasta, ne agresează într-un mod din ce în ce mai obraznic. Cultura, apoi comunitatea, ce părere avem despre biserică și în ce fel ne redefinim bisericile, cum mai arată bisericile noastre în secolul 21 și, finalmente, celelalte credințe. Cum ne raportăm la credințele care invadează Europa? Una dintre ele, în creștere, sunt musulmanii, după cum știți foarte bine. Și ai dumneavoastră, care sunt plecați pretutindeni prin Europa, văd acest lucru cu ochii lor. De trei ani încoace deja, numele cel mai popular în sudul Londrei nu este un nume creștin, ci un nume care aparține culturii musulmane. Același lucru se întâmplă în Germania, același lucru se întâmplă în toată Europa. Cum se vor raporta creștinii la celelalte credințe? Deocamdată știți cum se raportează? Retrăgându-se, prin timiditate. Nu-și mai afirmă crezul, credința pe care ar trebui să o afirmăm. Noi suntem sarea pământului și lumina lumii. Așadar, după ce am recapitulat cam la lucrurile la care ne-am uitat anul trecut, aș vrea să ne uităm puțin la această întrebare. Ce mai înseamnă astăzi să fim creștini? Ce mai înseamnă să fim creștini? Mai întâi, ce înseamnă să fii creștin într-o Românie pretins creștină? Ni se tot spune, trăim într-o țară creștină. În anul 1998 am început o misiune în Oltenia cu Universitatea Emanuel și cu ocazia asta invit pe tinerii bisericii dumneavoastră să vină și să calce pe urmele altor tineri care au venit la Universitatea Emanuel să învețe despre Domnul, să învețe să facă misiune, să învețe să se implice în lucrare. Ne rugăm ca Domnul să scoată lucrător la secerișul lui. Una dintre cele mai mari tristeți pe care le am este când Domnul face chemare la lucrare și tinerii nu ascultă această chemare. Domnul ne îndeamnă să ne rugăm, scoateți lucrători la secerișul lui. Așa că în 1998, împreună cu Universitatea Emanuel și cu o organizație din Statele Unite, fondată în biserica din Cleveland, am început o misiune în jurul Scorniceștiului. Și ne-am dus din sat în sat. Scorniceștiul, visul lui Ceaușescu a fost ca din Scornicești să facă un oraș mai mare decât Bucureștiul. Simplu. A luat 13 sate, le-a acumulat și a făcut, ca suprafață, este un oraș destul de mare. Într-unul dintre aceste sate, umblând pe stradă cu studenții, am întâlnit o bătrână în jur de 60 de ani. Acum nu prea mai îmi convine să-i spun bătrână. O doamnă. Atunci îi spuneam că e bătrână la vârsta aia, acum nu mai. M-a întrebat odată un medic câți ani ar vrea să trăiți. Am spus 72, acum mă gândesc că am spus cam puțin. Așa că ne-am dus către ea să vedea că și ea vrea să intre în vorbă. Și am spus, mamaie, matale, știi cine-i aici răstignit pe crucea asta? Era un Hristos din acela pe placaj. Știți cum se pune la intersecții? Matale, știi cine e aici pe cruce? Nu știu mai, că o fi ceva de la biserică. I-am zis, e Domnul Iisus Hristos, cum de la biserică? Domnul Iisus Hristos, știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru dumneavoastră? Ea s-a uitat la noi, n-a făcut maică nimic. A făcut primarul, a făcut secretarul de la primărie, ne-a adus niște căldări, niște oare. Ăștia au făcut, dar de când îți eu, ăsta tot aici e. Și am spus că nu, Domnul Iisus nu e acolo în imaginea aia. Domnul Iisus este viu, Domnul Iisus a venit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Domnul Iisus ne-a iertat păcatele pentru că El a plătit pe cruce, a venit pentru noi și am luat Evanghelia, începând din Scripturi și am explicat puțin Evanghelia. A stat, a ascultat sărmana și a zis, mie nu mi-a spus nimeni niciodată lucrurile acestea. Zic, dar matale, mergi la biserică? Sigur că merg. Merg din când în când. Da, acolo suntem câteva bătrâne, să cântă în stradă, dar nimeni nu ne-a spus aceste lucruri. Vedeți? Oamenii aceștia se consideră creștini. Și nu-i condamnăm, pentru că sunt, poporul moare de lipsă de cunoștință, sunt legați în necunoștință. Dar dacă întrebi și ieșiți acum în plină Bucovină, unde-i țara, teritoriul mănăstirilor, întrebi, sunteți creștini? Oamenii vor spune, păi sigur că suntem creștini, că doar nu suntem musulmani. Suntem creștini. Dar există o formă de evlavie fără niciun fel de putere, ba mai mult tăgăduindu-i puterea. Trăim în mijlocul unui popor creștin care numără anul acesta, numai numărătoarea oficială, 24 de milioane de avorturi. Sângele acesta urlă din pământ și cere dreptate. Eu mă mir cum Dumnezeu nu plouă peste noi foc și pucioasă ca peste Sodoma și Gomora. Suntem într-un popor creștin în care divorțul capătă cote alarmante. Suntem într-un popor creștin, cu biserici din ce în ce mai înalte, din ce în ce mai arătoase, dar goale cu toate. Suntem într-un popor creștin în care avem Hristos la intersecția uliților, dar nu-i avem în inimile noastre. Și acum o să ziceți, ce rău de ei, ce bine de noi. E, nu-i chiar așa. N-aș vrea să ne uităm la alte confesiuni prea mult și n-aș vrea să batjocorim prea mult pe conaționalii noștri, ci aș vrea să ne uităm puțin în bisericile noastre, dragii mei. Așa cum am înțeles de la fratele Vasile, m-am vorbit la telefon, acestea sunt seri de zidire, dar ca să poți zidi mai trebuie să-și demolezi un pic. Cred că prin seara asta va fi un pic seară de demolare. Aș vrea să demolăm o imagine prea bună pe care o avem despre noi pocăiții. Cu ajutorul Domnului și sub protecția Lui, în ultimul timp am călătorit mult. Am fost la un curs în Statele Unite și am vorbit și cu frații de acolo, am călătorit mult prin țară și am văzut un duh nenorocit care circulă în bisericile noastre. Un duh de erezie și de atac la imaginea Domnului Iisus Hristos. De la frații din Italia până la frații din Michigan, din Illinois, până aici la noi, începe să se strecoare un duh de înșelăciune referitor la Domnul Iisus Hristos. Noi știm cine este El, că citim Biblia, așa-i? Noi nu avem problema pe care o are femeia din Oltenia să nu știm cine e ăla și ce a făcut pentru noi. Noi știm foarte bine, numai că cel rău se strecoară și aduce învățătură peste învățătură și învățătură peste învățătură și cum spune textul aici, tot învață și nu se mai satură de învățat, dar se amăgesc pe ei, pe ei înșiși și amăgesc și pe cei care îi ascultă. Pe scurt, o să detaliez probabil mâine seară mai mult. Spune un frate, zic că, frate, am avut, uite, a venit cineva și ne-a predicat următorul lucru, că Domnul Iisus, de fapt, n-a fost Dumnezeu dintotdeauna. Că El a fost născut ca om, dar la botez a fost înfiat ca Dumnezeu. Și El, atunci când Dumnezeu din ceruri la botez a spus acesta este Fiul meu prea iubit, în El îmi găsesc plăcerea, de fapt atunci L-a înfiat ca Fiul al Lui Dumnezeu și a fost Dumnezeu cu adevărat până la cruce. Când la cruce a spus în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și atunci s-a întrerupt dumnezeirea Lui, El a murit și aici se despart în două. Unii dintre credincioși cred în înviere, unii dintre acest fel de credincioși cred în înviere, alții nu mai cred. Din ce în ce mai mulți tineri sunt afectați de această învățătură. O altă învățătură care este cumva legată de aceasta este că nu mai cred că există iad, nu mai cred unii dintre ei în nemurirea sufletului, cred în anihilarea sufletului și așa mai departe. Dragii mei, când spune Scriptura de vânturi de învățătură, la acestea se referă. Și cele mai periculoase vânturi de învățătură sunt cele care lovesc în învățătura despre Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În momentul când ai distrus temeliile, cum spune și plânge psalmistul, când sunt crăpate temeliile, ce ar mai putea face cel neprihănit? Ei, ar mai putea face, conform Isaia 58, ar putea să le îndepărteze și să zidească din nou temeliile străbunii. De aceea, dragii mei, când vorbim de temeliile străbune, ne punem întrebarea ce mai înseamnă astăzi a fi creștin. Sunt unele lucruri care se modifică, sunt unele lucruri care se schimbă, slavă Domnului. Sunt lucruri la care ne adaptăm, sunt lucruri pe care trebuie să le transformăm. Exemplu, dacă aș fi fost în urmă cu 50 de ani în biserică, dumneavoastră n-ați fi avut amplificare și n-am fi avut plasmele alea pe care punem versurile. Ne-am adaptat, avem curent electric, am fi putut să stăm la lumina lumânărilor. În 1997-98, atunci, cred că am fost printre primii din școală care mi-am luat un telefon mobil. M-a văzut un frate, urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Am zis, frate, ce trebuie să ne adaptăm? Și dumneavoastră, n-ați venit călare la școală, ați venit cu mașina, nu? V-ați adaptat. Zice, nu, să nu te văd cu nenorocirea aia. Acum are el două telefoane mobile. Unul pe o rețea, unul pe cealaltă rețea. Ne adaptăm, sunt lucruri care se schimbă. Așa cum spun, n-am venit călare, n-am venit pe jos, am venit cu mașinile, plină parcare de mașini. Ne adaptăm la unele lucruri în tehnologie. Avem Biblii tipărite, avem acum Biblii și pe telefoanele mobile, slavă Domnului, avem și pe computer, avem internet, suntem conectați. Dar sunt niște lucruri nenegociabile și care nu trebuie să se schimbe niciodată. Sunt niște lucruri pentru care, dacă ne va fi pus gâtul pe tăitor, va trebui să murim pentru acele convingeri. Ei, acele lucruri sunt lucrurile care ne definesc identitatea noastră, dragii mei. Li s-a dat numele de creștini în Antiohia. De ce? Ce înseamnă hristianoi? Urmași ai lui Hristos. Și întrebarea pe care ne-o punem, ce mai înseamnă a fi creștin astăzi, este mai suntem noi urmași ai Domnului Iisus Hristos sau urmăm niște idei amăgitoare? Sau urmăm în niște lumini pe care noi le aprindem, cum spune profetul, au umblat în lumini aprinse de ei înșiși, aia e rătăcire. Umblăm în lumina pe care ne-o dă Scriptura, cea sfântă, sau în niște învățături false, niște învățături torsionate? S-ar putea ca dumneavoastră să spuneți, precum au spus acești tineri sâmbătă, nu ne-ar fi trecut prin cap să punem aceste întrebări. Dar generațiile următoare își vor pune aceste întrebări și părerea mea este că bunicii, tații, mamele, bunicile, sunteți responsabile să transmiteți aceste valori mai departe. Aceste valori care nu se schimbă. Și de ce trebuie să facem acest lucru? Aș vrea să vă citesc motivația pentru care trebuie să facem acest lucru. Psalmul 78 ne spune așa. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Da? De ce? Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit internetul, așa-i? Tembelizorul. Cine? Părinții noștri. Acestea sunt valori care nu se pot recolta din altă parte, dragii mei. Nu le putem aduna din altă parte. Aceste valori se transmit doar din generație în generație și doar în instituțiile acreditate de Dumnezeu să transmită aceste lucruri. Și astea sunt familia și biserica. Discutam astăzi cu fratele Cătălin aceste lucruri și ne întrebam ce se mai poate face. Știți ce se mai poate face? Ce am făcut și până acum, dacă am făcut, și ce au făcut ceilalți, că dacă a ajuns credința până la noi, n-a ajuns pentru că Apostolul Pavel a avut internet și a avut telefon mobil, ci că a avut un Timotei și a avut un Tit și spune, tu ai urmărit îndeaproape prigoana mea, suferința mea, răbdarea mea, îndelunga mea răbdare, adică s-a transmis. Iată ce spune Scriptura. Cine au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor. a doua generație, ci vom povesti neamul, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui, minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri, prima generație, să se învețe nea copiii a doua generație, ca să fie cunoscută cei ce vor veni după ea, a treia generație, și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor a patra generație. Mă rog Domnului să aveți cel puțin patru generații care transmit din gură în gură. Repet, din gură în gură. Față către față. Minunile Domnului. Caracterul Domnului. Învățătura despre Domnul. Avem școli creștine, slavă Domnului. Și m-am bucurat discutând astăzi cu fratele Prodan de progresele pe care le face Natanael, de binecuvântarea de a avea un liceu creștin în Oradea, liceul Emanuel și alte licee prin țară. Numai că să nu vă bazați numai pe ce fac dânsii. Nu cumva să cădeți în acest lucru. De ce? Uneori, și copiii noștri au trecut printr-un asemenea liceu, uneori copiii care sunt în școli creștine pot căpăta, nu toți, dar unii, pot căpăta complexul fiilor lui Eli. Deci care a fost acesta? Stând atât de aproape de lucrurile sfinte, pot să ajungă să le disprețuiască. Și în momentul când te întâlnești cu Noul Testament și cu Vechiul Testament doar la teză, că dai teză din Vechiul Testament, dar n-ai învățat Noul Testament și Vechiul Testament pe genunchii bunicului și în brațele tatălui, când n-ai învățat minunile Domnului și istorisirile despre Domnul Iisus din vocea mamei, lucrul ăla nu se mai lipește de inimă. Vi s-a lipit cuiva de inimă tabelul lui Mendeleev? Vi s-a lipit de inimă teorema lui Pitagora? Vi s-a lipit de inimă geografia și înălțimea vârfurilor pe care le avem în România? Nu! Le știm, slavă Domnului! Dar nu ni s-au lipit de inimă, ni se lipesc de inimă acele lucruri pe care le învățăm corect, spiritual. Lucrurile spirituale trebuie învățate spiritual. Lucrurile intelectuale trebuie învățate intelectual. Și noi nu suntem numai minte, nu suntem numai neuroni. Dumnezeu ne-a dat o inimă să iubim adevărurile Lui. Citiți Psalmul 119, iubesc adevărul tău. Nu doar înțeleg adevărul tău. Da, tot adevărul lui Dumnezeu. Și am zis asta pentru că eu am afișat în birou, eu nu sunt profesor de chimie, dar am afișat în birou tabelul lui Mendeleev. Din când în când mă uit la el și iau elementele la rând și așa mă minunez. Și vă mărturisesc că n-am fost un îndrăgostit de chimie, dar mă minunez. Știți ce mă minunez? Știți cum a primit Mendeleev tabelul? Într-un vis. Realmente a fost revelația lui Dumnezeu, o descoperire specială a lui Dumnezeu. L-a visat și a doua zi s-a pus pe birou și a început să-l scrie. Și acum noi îl memorăm. Și acest adevăr este parte din adevărul lui Dumnezeu. Este un adevăr intelectual, un adevăr al minții. Dar adevărurile spirituale trebuie să le învățăm spiritualicește și legătura spirituală se formează prin relații. Bunici, părinți, nepoți și strănepoți. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. De ce trebuie să facem acest lucru, dragii mei? Odată, noi putem condamna pe oamenii din lume, dar condamnându-i pe oamenii din lume, să nu uităm că trăim în lume. Nu te rog să iei din lume. Noi trăim în lume. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă un creștin este să se uite împrejur și să vadă cât de mult este în ritmul lumii, cât de mult este afectat de lume. Și noi venim la biserică și ne grupăm aici, în biserică, în poporul Domnului, pentru a face multe lucruri. Ne închinăm lui Dumnezeu, citim Scripturile, dar unul din lucrurile pe care trebuie să le facem în biserică întotdeauna este să ne dezintoxicăm de lume. Pentru că nu ne dăm seama cât ne contaminează. Nu ne dăm seama cum valorile lumii ne intră pe sub piele fără să ne dăm seama. Și aceste lucruri nu se văd la prima vedere. Îți dai seama că ești contaminat mult, mult, mult prea târziu. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. E cuvântul lui Dumnezeu și noi trăim în aceste vremuri. Convingerea mea este că dacă nu generația noastră, generația acestor copii, vor asista la sfârșitul acestei lumi. când Domnul va pune foarfeca pe istorie și va spune, aici e finalul. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi, și sunt aici câteva lucruri pe care aș vrea să le detaliem puțin, ca să înțelegem că noi ne uităm la cei din lume și le identificăm acolo și spunem, ei, păi ei sunt așa cu astea. Dar fără să ne dăm seama, putem fi noi bolnavi de aceste lucruri, fără să conștientizăm și judecându-i pe alții. Oamenii vor fi iubitori de sine. E bine să fii iubitor de sine? Ce credeți? E bine sau nu? Domnul Iisus a spus așa, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Există o dragoste legitimă pentru sine. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum? Care-i măsura? Păi dacă nu-și iubește cineva trupul său, cum? Și ne dă măsura, tot așa, cum ai grijă. Deci ești iubitor de sine, când? Te îngrijești. Întrebi când e masa mamii. Înseamnă că te iubești pe tine, că ți-e foame, da? Trebuie să te hrănești. Când e masă? Și vii la masă. Faptul că te duci, te îngrijești, îți îndeplinești igiena cea de toate zilele, faptul că te protejezi să nu te accidentezi, faptul că te uiți și în stânga și în dreapta când traversezi pe stradă, înseamnă că ești iubitor de sine. Că dacă nu accepți acest lucru, minima protecție și să îți porți de grijă, ești irresponsabil față de corpul tău. Corpurile noastre, am stabilit anul trecut, sunt temple ale Duhului Sfânt. Nu-ți poți bate joc, așa-i? Ei bun, dar există o iubire nelegitimă. Și una este iubirea de sine legitimă și alta este egolatria. Egolatria înseamnă să începi să te închini la tine. Să-ți placă atât de mult de tine încât să-ți devii propriu idol. Egolatrie. În dicționarul... Este un dicționar care se face tot, își face reînnoirea în fiecare an. Dicționarul editat de Asociația de Psihologie Americană, de anul trecut încă, din 2016. Din 2016, selfie-ul este trecut la boală mentală. Ești obsedat de selfie? Un prieten de-al meu fotograf zice, stai puțin că vin concediile, încep să apară două tipuri de fotografii și el ne numește așa, eu cu și eu la. Eu cu Iohannis, eu cu Băsescu, eu cu primarul, eu cu cutare. Și își face selfie, la un moment dat am intrat peste cineva care își făcea un astfel de selfie cu un politician și am simțit cum se copleșește de rușine, a fost rușine. Eu cu cutare. Ce-ți spune asta? Noi sunt și eu cineva important. Dacă mă ține președintele țării așa pe după umeri, probabil sunt și eu cineva important. Și așa de bine mă simt. Uite, vezi, am și eu poze eu cu. Sau eu la Paris. Eu la Londra. Eu la New York. Eu la... Păi dacă ai călătorit atât, înseamnă că ai fi și tu cineva important, nu? Egolatria. Hrănim ego-ul. Trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Nu te simți bine în pielea ta cu culoarea ochilor pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Frate, dacă ne schimbăm culoarea ochiului cu lentile de contact, e păcat? Și părerea mea că poți să schimbi și urechile și ce vrei, tânde, dar asta denotă o mare dramă pe care tu ai în fiecare zi când te uiți în oglindă. Tu nu mai vezi acolo capodopera, creația pe care Dumnezeu a săvârșit-o. Frate, putem să ne machiem? Puteți da cât unt doriți dumneavoastră, surorilor, pe față, că la un moment dat nu va fi de ajuns să acoperi urmele pe care vârsta le lasă. Și mai spune Scriptura ceva, părul alb este semn de înțelepciune. De ce vrei să-ți acoperi înțelepciunea? Probabil la unii legitim. Vor să nu să vadă cât de înțelepte au ajuns. Dragii mei, iubirea de sine poate ajunge la forme extreme. Asistăm acum și mă uit, la un moment dat m-am uitat la un tânăr, mă, tu te-ai epilat? Tânăr, nu! E, nu, frate, mi-am ras sprâncenile aici, să m-am dres. Avem tineri din biserică, tineri, băieți, nu tinere, tineri, care știu mai bine adresele la saloanele astea de înfrumusețare mai bine decât fetele. Întrebați-i pe ei că vă spun adresele. Iubitori de sine, dar deformat, egolatrie, oameni care nu se simt bine, dacă nu, la un moment dat am fost într-o misiune, era baia blocată, ce credeți, de o fată? Nu, jumătate de oră i-a trebuit unui băiat și m-am mirat și eu când a ieșit acolo, dom'le, cum deși a făcut freza asta atât de, atât de simplă, că nu era complicat deloc. Dacă stătea pe pernă și dormea într-un fel, felul în care a arătat când a ieșit din baie era perfect dacă ar fi dormit numai pe o parte toată noaptea și rămânea așa. Ca să faci ciufuleala aia, trebuie jumătate de oră să blochezi baia tuturor când trebuie să mergi la biserică? Suntem pocăiți, da? Noi nu suntem ca ceilalți, ca lumea. Dar faptul că lumea îți transmite aceste mesaje prin reclame, prin televiziune, la care și tu te uiți, ești important, simte-te bine. Tu trebuie să fii un consumator de bunuri care să-ți înalțe imaginea de sine, să te facă să te simți bine în pielea ta. Nu te face să te simți bine în pielea ta, te face să te simți bine în pielea vedetei cu tare cu care vrei să semeni. În pielea cu tăruia pe care îl imiți, în pielea altui personaj pe care dorești să-l copii. Și te simți așa de nenorocit și așa de trist că nu reușești. Iubitor de sine, din păcate acest duh a pătruns și în bisericile noastre. Iubirea de sine în formă patologică, în forma egolatriei. Ei, pentru asta trebuie să-ți hrănești ego. Ne trimitem copiii la școală și slavă Domnului că la Natanael am înțeles că le confiscați telefoanele. Vă încurajez să faceți acest lucru în continuare. Că vin copiii îmbrăcați într-un anume fel. Unii copii îmbrăcați, alții mai puțin îmbrăcați. Unii vin cu niște telefoane la școală, alții cu telefoane mai slăbuțe. Și începe să apară o competiție. Și pentru că ai noștri copii primesc aceste mesaje, sinele tău trebuie să fie satisfăcut. Mami, toți colegii mei au telefon de un anumit fel. Vreau și eu. Și atunci trebuie să alergi ca părinte în această cursă. Păi dar de ce copilul se simte prost? Ce, al meu e mai așa? Lasă că și fata mea trebuie. Lasă că și băiatul meu. Și fără să-ți dai seama, împreună cu copiii, din generație în generație te-ai prins într-o cursă iubitor de sine. După aia ce vine? Ce vine imediat următoarea? Iubitor de bani. Cele două merg împreună, ca o înlănțuire. Nu se poate altfel să trag una după alta. Egolatria trebuie slujită. Cum îți slujești egolatria? Începând de la copii de școală care intră în competiție pentru lucruri, până la bărbați în toată firea. Unii dintre ei rudeni între ei. Să uită, păi ce? Și-a terminat casa înaintea ta? Păi e permis? Și-a pus mână curentă din inox înainte, păi e permis? Ia! Bagă-ți mințile în cap și te angajezi într-o cursă a materialismului deșanțat. Dragii mei, am spus că în seara aceasta o să demolăm un pic. Aș vrea să demolăm un pic din imaginea noastră de oameni neprihăniți, ca unii care ne-am îmbolnăvit fără să ne dăm seama de materialism. Apreciez din toată inima bucovinenii și Bucovina, că sunt oameni harnici. Dar nu vi se pare că am întrecut un pic prea mult măsura? Nu vi se pare că toate satele astea din prejur? Eu am zis, aeroport ar trebui să-ți facă undeva la marginea, unul cu tot Topeniu. Pentru că atâția de mulți bărbați ne-au plecat cu lunile de zile, lăsându-și familiile în urmă. Pentru ce? Da, înțeleg. Unii dintre dumneavoastră aveți familii grele. 7, 8, 9, 10, 11 copii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar nu credeți că ar trebui un pic să mai stați și pe lângă ei? Da, știu, Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu poartă de grijă și dacă ești acasă și dacă ești plecat. Dumnezeu va purta de grijă. E greu să crești astăzi atâta căruță de copii. Nu ajungeți în extrema cealaltă. Să nu mai avem copii, că nu avem cu ce îi creștem. Dar nici în extrema, ca să lași familia singură și copiii fără tată și să fii plecat nu cu lunile, cu ani de zile, ani de zile. Cunosc familii care și-au lăsat copiii mici de 5-6 anișori și pleacă ani de zile și acum când ajung acasă, înapoi, copiii sunt adolescenți, frate, nu știu ce să fac cu el că nu mă mai ascultă. Păi frate, nu știe cine ești, ești nenea pentru el, nu știe cine ești. Ai pierdut de mult legătura cu el. Când se întâmplă lucrul ăla de care vorbește Psalmul 78? Să stai și să-i spui din cuvântul Domnului, când dacă ești, eu însumi am făcut aceeași greșeală, deși am stat acasă, că poți să stai acasă și fără să-ți dai seama, să fii prins în cursa aceasta și în momentul când eram prins, nu neapărat de iubirea de bani, dar de o altă formă a iubirii de sine. Stăteam în același birou cu fiul meu și îmi linișteam conștiința. Și când fiul meu spunea, tati, hai să-ți arăt ce am desenat. Tati, vreau să te întreb ceva. Copile, stai un pic, că mai am descris 2-3 rânduri la doctorat. Că fac doctorat pentru lucrarea Domnului, că fac așa, cu tare. Tati, pot să vin cu tine? Nu, că eu acum merg la evangelizare, să câștig copiii altora. S-a întâmplat la 10 ani, 11 ani, 12 ani și la 13 ani când i-a spus, tati, acum îmi fac timp pentru tine. Și ce mi-a spus copilul? Acum am eu prietenii mei. N-ai avut timp pentru mine, acum nici eu n-am timp pentru tine. Ne putem prinde în aceste curse fără să ne dăm seama, dragii mei, și ne putem îmbolnăvi de egolatrie, de iubire de bani, filargurie, da? Și după aceea, dacă tot ți-ai hrănit ego și ai adunat pe lângă tine obiecte, avem acum o discuție cu soția, ne-am mutat și vrem să ne mutăm la o căsuță, la țară. De la oraș la țară. Unii se mută de la țară la oraș, noi vrem să ne mutăm la țară și discuția este și proiectantul încearcă să ne convingă să facem garaj. Și eu mă încăpățânez, nu vreau să fac. Ba da, e important să faci garaj. De ce? Păi când te dai jos, mașina e încălzită pe vreme ca asta, când e soare afară, mașina e răcită și nu te bate. Zici, frate, mașina mea a stat până acum în fața blocului foarte bine, n-a pățit nimic. Dacă cade o ploaie cu de-aia, cu pietre, cu gheață, păi s-a întâmplat la noi, în Alejd, în 17 septembrie, și majoritatea celor care au avut garaj, aveau garajul plin cu tot orice altceva și stătea acolo orice altceva, numai mașina, așa că tot le-a bătut piatra mașina și tot le-a spart parbrizele. Și am zis, eu din observațiile mele am observat că toți cei care au garaj au acolo tot ce vrei, mai puțin mașina. De ce să mă păcălesc? De ce să mai adun încă pe atâta și să pun în alt? Nu vă judec, fraților, nu vă judec cei care aveți garaje. Dumnezeu să vă binecuvinteze să țineți în continuare acolo. La alt punct vreau să ajung. Dacă mergeți în seara asta în garaj și aprindeți lumina, uitați-vă, vă rog, împrejur la câte lucruri pe care le-ați luat numai pentru că erau la promoție sunt acolo. Și nu pentru că ai nevoie de ele. Surorilor, e valabil? Zice, a, le-a zis-o cu garajul, stați un pic. Te duci în dulap și te uiți la câte lucruri ai acolo și care nu-ți trebuie, nu-ți vin, dar le-ai luat nu pentru că ai nevoie, ci pentru că erau la promoție. Ce-ți spune promoția? Că tu meriți, că tu ești important, că ego-ul tău trebuie hrănit. Vedeți? Odată ce am început să alunecăm pe topoganul ăsta, ne ducem și după aceea îmi spune, lăudăroși. Degeaba ai dacă nu știe lumea. Degeaba ai dacă nu poți să pui pe Facebook. Degeaba ai fost la restaurant, parcă nu-ți cade bine dacă n-ai făcut fotografie și să spui să vadă și ăla ce a mâncat. Lăudăroși, și nu există funcție mai importantă a rețelelor de socializare decât să ne stimuleze lăudăroșenia de sine și înălțarea asta a... Și apoi lăudăroși trufași. Când ești lăudăroș, ești lăudăroș cu obiecte. Zice, de ce spune? Păi parcă sinonime. Lăudăroș, trufaș, de ce pune și cuvântul ăsta? Știi, când ești lăudăros, te lauzi cu ce ai. Când ești trufaș, ești în funcție de oameni. Totdeauna ești trufaș față de cineva. Totdeauna te compari cu cineva. Când ești trufaș, trebuie să înjosești pe cineva. Că altfel nu te simți bine. Trufia nu se poate manifesta dacă ești singur în pădure. Trufia se manifestă numai când ai pe cineva pe care poți ironiza, pe care poți pune jos, pe care îl poți ciupi un pic, pe care îl poți face de râs. Trufași. Și deja începe să fie, să lucreze la relații. După aia, aceste relații prea strânse cu obiectele, relațiile care se rup cu frații, știi când ești trufaș? Când vii la biserică și te uiți, în care rând să mă pun? Păi cu ăștia nu. Eu nu-s demn să stau lângă cutare. Și disprețuiești pe frați. Ești trufaș când la cina Domnului te uiți în linie și când spune Scriptura fiecare să judece pe sine însuși, tu te uiți la fratele dacă ia cina sau nu și spui, nu e rușine, dar nu știu eu viața. Atunci ești trufaș. Observați, iubitor de sine începe cu eu-ul tău. Începe să se răspândească spre obiecte, începe să se răspândească spre relații. Lăudăroși, trufași, hulitori în ce relație? Cu cine ești în relație? Când ești hulitor, ce ți afectează? Relația cu Dumnezeu. Hula împotriva Duhului Sfânt. Când viața ta, gesturile tale, modul tău de viață sunt o rușine și o hulă la adresa lui Dumnezeu. Hulitori. După aceea, din nou, mai departe, nu se poate să fie neascultare și nesupunere decât dacă este și un alt păcat care e legat acolo. Și aș vrea să subliniez acest lucru. Părinți, în momentul când apare răzvrătirea adolescentină în viața copiilor, căutați bine că acolo mai este și alt păcat. Căutați bine. Neascultarea de părinți nu vine niciodată singură. E o axiomă. O repet de ori, de câte ori pot. Ca profesor de 25 de ani, ca părinte de 25 de ani, repet cu toată responsabilitatea. Când apare răzvrătirea așa zisă adolescentină, acolo, după aia, să pas bine, mai sunt și alte păcate. În viața poporului Israel, de fiecare dată când a fost neascultare, acolo a fost și curvie. Când a fost răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, zice, s-au ridicat și au curvit, s-au destrăbălat, au dansat împreună. Pentru că răzvrătirea este doar vârful icebergului. În momentul când copilul a acumulat, și-a adunat, și s-a copt buba, atunci explodează în răzvrătire. Și de ce? E răzvrătire. Ca să-și pregătească terenul, ca să facă următorul pas. Ați observat un lucru interesant? Eu l-am observat de când mă frământ cu această problemă a adolescenței, că în Scriptură nu există adolescență și nici conceptul de adolescență. Există până la 12 ani sunt copii și după 12 ani sunt tratați toți copiii precum adulții. Domnul Iisus la 12 ani a fost intervievat de adulți și s-a stat de vorbă cu el ca și cu un adult. Știți de ce? Nu pentru că era Domnul Iisus, ci pentru că așa se făcea. Conceptul acesta de adolescență a fost inventat în urmă cu aproape 200 de ani. Și mult rău a făcut. Și noi dăm circumstanțe atenuante. Ne dăm copiilor circumstanțe atenuante, ne-am dat nouă circumstanțe. E adolescent. Lasă, o să-i treacă. Nu trece. Din păcate nu trece. Avem în biserici adolescenți de 65 de ani, de 70 de ani, nu trece. Pentru că adolescența este o stare de spirit, o răzvrătire. O răzvrătire care continuă să rămână răzvrătire și când e de 40 de ani și din când e de 50 de ani. Știți ce se schimbă? Tipul de moft. Atât. Și uitați-vă ce urmează. Neascultători de părinți. Și dacă e neascultător de părinți, mai târziu va fi neascultător de prezbiteri, neascultător de comitet. Ce? Pe mine mă luați? Nemulțumitori. Fără buna temere de Dumnezeu. Evlavia, Eulabeia și Eusebeia în Noul Testament înseamnă buna frică, temerea corectă de Dumnezeu. Nu temerea că Dumnezeu este cu groaza Lui peste tine, ci buna temere. Acea temere de Dumnezeu. Moise, ești pe un pământ sfânt? Descalță-te! Hei, de ce, Doamne? Preoții pe preoți, luați-i și faceți-le ajustări vestimentare. Eu nu o să fac așa. Soră, eu mă simt bine în pielea mea așa. Bun, problema este că nu ești numai piele. Mai e și altceva. Dumnezeu ți-a dat și minte. Dumnezeu ți-a dat înțelepciune. Suntem într-o lume în care retorica de felul ăsta, Domnul se uită la inimă, nu se uită la cum suntem noi îmbrăcate sau îmbrăcați. Serios, de unde ați scos asta? Din Biblie? Dumnezeu Scripturilor spune, la preot să le faci îmbrăcăminte așa, la preot să le faci izmene, la preot să le faci așa, să li se acopere rușinea, pentru că trăim într-o lume căzută, într-o lume păcătoasă și trebuie ascultare. Când Apostolul Pavel spune și femeile să se îmbrace așa, și femeile să poarte semnul autorității asupra lor, frate, aia este cultural. Dintr-o dată devin toți experți în Sfintele Scripturi. Dintr-o dată devin exegeți specialiști în limba greacă. Eu predau limba greacă de 25 de ani și când cineva are o problemă cu divorțul, spre exemplu, dintr-o dată devine exeget specialist în toate textele cu divorț și îmi spune mie, în limba greacă scrie așa. Măi, când ai învățat-o? Ce motivează această sete după studiu biblic dintr-o dată? Că până acum n-a fost însetat după studiu biblic. N-a studiat cu nevastă sa Scriptura, că probabil n-ar mai fi ajuns în situația aia. Dar dintr-o dată devine însetat de Scriptură. Dintr-o dată toate surorile știu perfect textul din 1 Corinteni 11. Știți care este ce spune Apostolul Pavel acolo? În bisericile noastre n-au un astfel de obicei, nici noi n-avem. Și este ceva de genul, soția mea a cumpărat la un moment dat o imagine cu magnet și a pus-o pe acolo unde erau rechizitele copilului, ăsta al doilea, al nostru. Și în imaginea respectivă era o elefantiță și un elefanțel mic. Și dedesubt era un text pe care scria așa: pentru că sunt maică ta, de-aia. Știți cum sună textul ăla? Pentru că așa spun eu, apostolul, de-aia, și voi ar trebui să ascultați. Ce v-am spus, aia v-am învățat? Nu, noi avem idei. Noi vrem să luăm, ce-ar fi să luăm duminica viitoare, cina Domnului cu Coca-Cola și cu biscuiți, poieni. Că așa e relevant. Că e posibil? Sigur că e posibil. E corect? Nu. De ce? Pentru că ceea ce am primit, aceea v-am și transmis mai departe. De ce? Pentru că așa v-am transmis eu. Nu mai trebuie discută. Sunt unele lucruri care nu trebuie să le discuți. Scutești timp, scutești nervi și spune asupra acestor dezbateri, dezbateri și dezbateri. Uitați-vă ce spune mai departe textul. Tot învață, tot învață și nu se mai satură de învățat și asta duce la momirea femeilor ușuratice și duce la destrăbălare și la păcat. De ce? Nemulțumitori, fără evlavie, fără relații de dragoste firească. Oameni care sunt rudiți și care nu se mai pot suporta. De ce? Pentru că principiile sunt diferite, valorile sunt diferite. Pentru că un egolatru nu mai poate suporta în jurul lui nici pe fiini, nici pe cumnați, nici pe părinți și uneori nici pe copii. Proprii copii sunt neglijați pentru că ea sau el trebuie să-și satisfacă idolatria. N-ați întâlnit bărbați atât de prinși de egolatrie încât au ajuns la iubire de bani și iubire de obiecte și dacă un copil, copilul lui, i-a zgâriat mașina, îl bate până când îl lasă lat. De ce? Fără dragoste firească. Ce ți-e mai scump? Familial vorbind, copilul tău. În momentul când mașina a devenit mai scumpă decât copilul tău și îți bați copilul să-l nenorocești pentru că ți-a stricat un obiect, că ți-a stricat tableta, că ți-a stricat știu eu ce, un lucru la care ții tu mult, fără dragoste firească. Neînduplecați! Când au ajuns în starea asta de împietrire, nu-i mai poți muta, nu-i mai poți, el știe. Știe mai bine ca tine, știe mai bine decât păstorul, știe mai bine decât prezbiterii, el știe mai bine decât frate, nu, gata, eu am convingerile mele. Când ți le-ai format? Știi de când ți le-ai format? De când trăiești în păcat. De atunci ți le-ai format. E neînduplecat pentru că dacă s-ar îndupleca, ar trebui să-și schimbe stilul de viață. Și din păcate ni s-au umplut bisericile de oameni care sunt înduplecați. Nu mai poți negocia nimic cu ei. Ei și-au format niște convingeri și își protejează, de fapt, un stil de viață spurcat, stricat, păcătos. De aceea, dragii mei, spuneam că noi putem să-i judecăm pe oamenii din lume. Dar, de fapt, astăzi, pentru unii a fi creștin înseamnă să trăiești la fel ca lumea, să te comporți la fel ca cei din prejur, numai că ești înmatriculat într-o altă confesiune. Atât. Ești la creștin pe Evanghelie, ești la baptiști, ești la pentecostali, trăiești păgânește, numai că noi avem un obicei care din când în când ne mai eliberează de această presiune. Zice, frate, bine ați făcut, frate, să dați pe noi. Dați pe noi, frate, dați pe noi, așa ne trebuie, vrem să ne pocăim. Dar de ce? Păi de luni o luăm de la capăt. Venim, tragem câte o pocăință, duminica, cu lacrimi și smiorcăieli, și după aceea de luni trăiești din nou ca păgân, marți ca un păgân, miercuri ca un păgân, joi ca un păgân, vineri ca un păgân, sâmbătă o faci lată, ca duminică, să te pocăiești din nou. De aceea spune, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, bârfitori, neînfrânați, neîmblânziți, un cuvânt care este folosit pentru animalele sălbatice, neîmblânziți, adică se comportă ca niște animale, își dau drumul la impuls. Cum ai ajuns în starea asta? Frate, trupul cere. Păi dar tu ce ești? Roada Duhului Sfânt, printre altele, este dragostea, bucuria, pacea și, în finalmente, este înfrânarea poftelor. Neîmblânziți, nedomesticiți, nu mai cunosc oprirea, nu mai cunosc frâul. Dacă vă uitați la descrierea pe care Iacov o face înțelepciunii firești, drăcești, uitați-vă ce descriere asemănătoare cu aici. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați, să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, mizmiți și nu izbutiți să-l căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți cu gând rău ca să risipiți. În ce? În plăcerile voastre. Uitați-vă ce similar este textul acesta cu următorul, cu următoarele cuvinte ale apostolului. Vânzători, am trăit pe pielea noastră, dragii mei. S-au deschis dosarele la securitate și am văzut cu tristețe cum frați s-au vândut pe frați. Știți de ce? Pentru ca al lui copil să meargă la un liceu mai bun, pentru un post mai bun în oraș, pentru un transfer, vânzători, obraznici, îngânfați și urmează concluzia. Iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, uitați-vă ce nedreaptă-i balanța asta. Plăcerile mele, să-mi fac eu poftele, plăcerile mele și pe talerul celălalt în balanță este însuși Dumnezeu. Nu vi se pare nedrept? Creatorul oricărei plăceri legitime să fie pus cu toate plăcerile legitime. Și când faci tu cântarul, să spui, eu mă așez aici, cu plăcerile. Eu mă așez aici, cu igolatria. Eu mă așez aici, cu calea lumii. De aceea, în momentul când punem întrebarea aceasta, ce mai înseamnă a fi creștin în secolul acesta? Ce mai înseamnă a fi creștin astăzi? Ne uităm la toate aceste lucruri și aș vrea să ne cercetăm fiecare. Nu cumva ne-am îmbolnăvit și noi de bolile pe care le are lumea? Nu cumva strănutăm și noi din cauza aceluiași virus? Nu cumva, fără să ne dăm seama, umblând pe lângă oameni, am devenit la fel ca lumea din întuneric și în loc să fim noi lumina lumii, întunericul a intrat în noi? În aceste ultime minute aș vrea să ne uităm puțin la soluție și să încheiem cu soluția Scripturii. Sunt câteva lucruri pe care le poți face. 1. Depărtează-te de anturajul pe care îl ai. Depărtează-te de oamenii aceștia chiar dacă par spirituali, chiar dacă par învățători. Mă sună ieri un prieten bun și mă întreabă: frate, l-am ascultat pe YouTube pe cutare și pe cutare. Ce părere aveți? Și am răspuns cu versetul acesta: depărtează-te de oamenii aceștia. Dacă e pe YouTube, nu înseamnă neapărat că e spiritual. Dacă predică, nu înseamnă că are învățături bune. Dacă e la anvoane invitat aici și acolo, nu înseamnă că spune adevărul lui Dumnezeu. Aici Scriptura ne vorbește despre niște învățători amăgitori. Aici ne vorbește despre oameni care pretind ca autoritate. Dacă este, spune Scriptura, după roadele lor, îi veți cunoaște. Uită-te în urma lui. Uită-te la ce face, uită-te la lucrarea lui. Uită-te la felul în care se comportă. Și nu vreau să intru în detalii. Dacă frații mă întreabă să le dau listă, le dau listă. Spune: însemnați-vi pe aceștia. Și Apostolul Pavel nu s-a sfiat să spună: Alexandru Căldăraru, care mi-a făcut mult rău, și Dima, care din dragoste pentru lume. Pe unde credeți că au fost Alexandru Căldăraru și Dima? În echipa Apostolului Pavel. Și la un moment dat, Apostolul spune: depărtează-te de oamenii aceștia, separă-te. Nu le asculta sfaturile, nu le asculta stricăciunile, nu le asculta îndemnurile. Depărtează-te de oamenii aceștia, primul lucru. Și spune, sunt printre ei unii și descrie lucrarea lor. Dar nu vor înainta. Al doilea lucru, alegeți modele corecte. Tu ai urmărit cum? Îndeaproape. Alegeți modele corecte. Și aici am o rugăminte către frații mai în vârstă și frații mai maturi și prezbiteri. Din câte vă știu, nu vă știu bine, dar din câte vă știu, de ani de zile deja, este un grup aici de bărbați duhovnicești și maturi, de diferite vârste. Dragilor, știu că aveți multe și sunteți ocupați. Luați din când în când câte unul dintre tinerii aceștia și sub pretextul: hai să spargi la mine niște lemne, hai să te învăț să pui un copac, haide să reparăm împreună o mașină, hai să mă ajut să ridic pe cric, nu știu ce. Stați de vorbă cu ei, petreceți timp cu ei, întrebați-i, bunicii, chemați-vă nepoții pe la dumneavoastră, lăsați ochelarii jos, spui: bunul nu mai știe să citească, nu mai poate să citească, nu mai văd literele astea mici, auzi, ia citește-i lui bunul câteva capitole din Biblie. Găsiți momente să creați acest lucru, față către față, gură către gură. Tu ai urmărit nu prin internet, nu prin telefon, nu prin SMS-uri, tu ai urmărit îndeaproape, față către față. Uitați-vă la lista de aici, a localităților, și vedeți ce distanță au petrecut împreună. Tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea? Ajunge numai de la anvon? L-a ascultat Timotei pe Pavel de la anvon, dar spune: ai urmărit învățătura mea, purtarea mea, l-a văzut cum era în călătorii? Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut cu viitorul ginere, acum îi căsătoriți de aproape 2 ani, fiica și cu ginere, dar știți care a fost unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut după ce el mi-a cerut mâna fetei? L-am pus să conducă lângă mine mașina. E un test foarte bun de pocăință, să vezi cât de pocăit un om, când conduce lângă tine. Și am stat sute de kilometri și m-am uitat la Titus, cum conduce, cum depășește, cum se bagă, cum... Că acolo vezi multe, multe lucruri. Și am discutat, toate cele lucruri. Și am stat și am petrecut timp împreună. Tu ai urmărit și purtarea. Purtarea se vede în aceste lucruri mici. Nu numai învățătură, că de la anvon toți știm să spunem lecția bună. Acolo, când te duci la aceste detalii, când vezi ce face omul lângă tine în lucrurile în care nu crede că îl studiezi. Și, dragii mei, prezbiteri, lucrători, vreau să vă spun că tinerii ăștia au un simț al observației extraordinar de atent. Vă observă în toate lucrurile. Aveți grijă cum umblați. Tu ai urmărit îndeaproape. Învățătura mea, purtarea mea, hotărârile mele, credința mea, să știți că astea nu le face lumea, noi le facem. Credința, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate și Timotei a asistat la izbăvirile acestea și a asistat la credință și a asistat la răbdare și a asistat la îndelungă răbdare și a asistat la jignirile pe care le adresau lui Pavel și le-a văzut cu ochii lui și a văzut și cum a reacționat Pavel. Și spune, de altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie, și acum este cu evlavie, nu într-un set de concepte, cu evlavie, nu într-o religie, și acum ne dă răspunsul, ce mai înseamnă să fii creștin astăzi? Cu evlavie în Hristos Iisus. Țineți minte ce spune Apostolul, că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos în voi, nădejdea slavă. Asta înseamnă să fii creștin, să trăiești în fiecare zi. Și dacă Domnul ne dă viață mâine seară și poi mâine seară, vom încerca să continuăm să răspundem la întrebarea ce mai înseamnă astăzi să fii creștin? Care sunt acele lucruri pe care nu le poți imita oricât de bun imitator ai fi a unui creștin? Decât dacă ești creștin autentic și numai atunci poți să trăiești acele valori, să trăiești acele convingeri, să trăiești acele atitudini, să trăiești în acel fel. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, adică să rămâi în tradițiile bune. Traditio, în limba latină, asta înseamnă ce ești dat din mână în mână, să rămâi. Tineri scumpi, fetelor, sunt niște lucruri în care trebuie să rămâneți, care sunt neschimbabile, care sunt nenegociabile. Sunt multe lucruri care se pot negocia, sunt niște lucruri în care trebuie să rămânem. Copii, tineri, băieți, sunt lucruri în care trebuie să rămâneți, care nu se vor schimba. Generație după generație de martiri, generație după generație de creștini nu se vor schimba și creștinii autentici vor rămâne în acele lucruri. Și că știi de la cine le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine ai învățat, din pruncie și care sunt acele lucruri, cu ce au legătura. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Prin credința, nu într-un Iisus Hristos care a fost înfiat între botez și crucificare, ci într-un Iisus Hristos care este veșnic, etern, coegal cu Tatăl, este Mântuitorul nostru. Poate omul mântui om? Nu. Poate Dumnezeu mântui om? Da. Atunci am avut nevoie de un Dumnezeu care să mântuiască oamenii. Și Iisus Hristos este Omul Dumnezeu, Dumnezeul om, slăvit să fie numele Lui. Credința aceasta. Cine sunt eu, Petre? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pe această mărturisire a ta, pe această piatră, voi zidi biserica. Și mărturisește acest lucru, ești în biserică. Nu mărturisește acest lucru, nu ești în biserică. Și apoi îl convinge pe Timotei. De ce e important să ții legătura cu Scriptura și să înveți Scriptura și să memorezi Scriptura? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Frați, surori, prieteni, în seara asta am măturat un pic și am demolat un pic, uitându-ne la noi, la credincioși, la ce mai înseamnă a fi creștin astăzi. Ce mai înseamnă a fi creștin astăzi nu înseamnă să ne lăsăm purtați de valul lumii. Lumea va încerca să ne facă după chipul și asemănarea ei, pentru că atunci, înjosindu-ne pe noi și scufundându-ne și înnecându-ne în mâlul acela, va spune, vedeți că n-avem pe cine urma. Ce? Cu creștinii ne scoateți ochii, îți la fel ca noi. Vedeți că n-avem nicio mărturie. După ce îți vor băga capul în mâl și te vor murdări și te vor contamina și te vor spurca la fel ca ei, vor spune, vedeți, ăștia sunt credincioșii. Ăsta este primul lucru pe care ți-l spune orice om când mergi să-l evanghelizezi. Primul lucru pe care ți-l spune oricine, cu cine vă lăudați dumneavoastră? Pe cine ne dați exemplu? Pe aia? Sunt la fel ca noi. Și în momentul când ai ajuns la fel și nu mai există diferență, în momentul când nu mai asculți ce spune Scriptura poporului Israel, ei merg la stânga, tu mergi la dreapta. Ei merg la vale, tu mergi în sus. Ei își taie sprâncenele și perciunii, tu să le lași. Ei mănâncă, aia tu să nu mănânci. Ei își scurtează poalele, tu să le lași lungi. În momentul când mai sunt aceste diferențe, lumea va urla de plăcere și de bucurie. Biserica este o cetate care a fost cufundată. Lumina a fost pusă sub obroc. Nu mai avem creștini împrejur. O, ce s-ar întâmpla cu această țară dacă creștinii și-ar lua în serios credința. Mâine seară o să continuăm cu ajutorul Domnului și dacă Domnul ne va da viață, ne vom uita la alte lucruri care înseamnă creștin astăzi. E posibil, asta este vestea bună. Este și Dumnezeu încă lucrează și Dumnezeu are oamenii Lui și îi va avea până va veni Domnul. Scriptura ne asigură, când va veni Domnul, este o întrebare, va găsi El oare credință pe pământ? Convingerea mea este că va mai găsi o rămășiță credincioasă. Vor fi puțini, cum ne asigură Scriptura, vor fi puțini, dar vor fi curați. Domnul să ne ajute să facem toți parte din acel grup. Amin. Amin.